Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast. Kuuntele.
Tervetuloa mukaan Jenni Lares Tampereen yliopistolta. Sä oot, kävin sieltä yliopiston sivulta, tai on Tampereen korkeakouluyhteisö, niin sieltä katsomassa, että sä oot historian tutkija ja sulla on ollut erityisaloina tai on, niin esimerkiksi arjen historia, uuden ajan alun historia, keskiaika, Suomen historia, Suomen käyttö, alkoholihistoria. Niin jos mä hyppäisin syvään päätyyn heti ja kysyisin sinulta, että mihin me tarvitaan historiaa sinun mielestä?
No, mun mielestä me tarvitaan historiaa siihen, että me ymmärretään, mitä ihmisyys on ja mitä on olla ihminen. Ja miten ihmiset on kautta aikain elänyt ja myös tavallaan se muutos siinä. Tai monesti puhutaan ihmiset arjessaan ja ihan poliittisestikin puhutaan asioista, jotka on jotenkin niin kuin luonnollisia tai välttämättömiä tai muuta, mutta historia osoittaa sen, että aika harvat asiat on oikeastaan luonnollisia tai välttämättömiä. Et on aina myös mahdollisuus muutokseen ja aika niin perustavanlaisiakin asioita on historiassa muuttunut hyvin monella tasolla. Et ihmisillä on kautta aikain ollut hirvittävän monta tapaa järjestää oma elämänsä, mutta sitten sieltä etenkin näiden mun tutkimusteemojen niin ruoan ja juoman suhteen, niin sieltä löytyy monesti paljon semmoista niin yhdistäviä asioita myös, et ei ole pelkästään se, että ihmiset eläis täysin eri lailla tai eri tavalla toisistaan, vaan siellä on myös paljon tämmöistä samaistumispintoja tai tämmöisiä kohtaamisen paikkoja, missä voi kokea yhteisöllisyyttä ja kokea yhteenkuuluvuutta sen menneisyyden ihmisen kanssa.
Niin, että mikään ei oikeastaan maailmassa ole ikuista, että ikuinen Rooman valtakunta hajosi ja monta ikuista valtakuntaa on sitten kadonnut kartalta tai ikuista asiaa. Onko se tosiaan niin, että ainoa asia, mikä niin kuin, eli että kaikki muuttuu koko ajan, että mikään ei ole ikään kuin pysyvää, että saako historiasta jotain sellaista irti?
No en sanoisi ihan noinkaan, että kyllä siellä on, okay, on sitä pysyvääkin ja tavallaan se on ehkä se mielenkiintoinen osuus just siinä, että mikä kaikki muuttuu ja mikä kaikki pysyy, että semmoiset asiat on siinä jotenkin tosi mielenkiintoisia ja se miten, ja myös miten se muutos tapahtuu, että se tietty riippuu vähän aikakaudesta ja vähän muutoksen laajuudesta ja suuruudesta ja muuta, mutta se, että hyvin niin kuin monenlaisia muutoksia pystytään myös tutkimaan, miten ihmisten ajattelu muuttuu ja mitkä asiat nousee tärkeimmiksi ja mitkä asiat sit ei enää olekaan niin tärkeitä ja miten sitä elämää ja asumista ja ihmissuhteita järjestetään, niin siinä on paljon muuttuvaa, mutta myös hyvin paljon pysyviä elementtejä.
Mites uuden ajan alku, niin se tarkoittaa ilmeisesti tuosta 1500-1600 lukuun noin suurin piirtein, vai millainen ajanjakso se käytännössä on?
Se on monesti ajatellaan, että se on niin kuin aika keskiajan ja teollistumisen välissä, että suurin piirtein just se 1700 ja 1800 lukukin siihen voi sisältyä. Itse mä oon tutkinut eniten 1500-600 lukuja, eli sitä niin kuin uuden ajan alun alkupuolta niin sanotusti, mutta kyllä nämä 1700-800 luvutkin siihen yleensä lasketaan mukaan.
Joo. Ootko itse huomannut sellaisia asioita, että mitkä olisi nimenomaan niitä pysyviä meissä ihmisissä? Et onko siellä sellaisia elementtejä sinun tutkimuksissa tai niissä hankkeissa, missä olet ollut mukana, niin onko tällaisia tullut esiin?
Siellä on jonkun verran tähän, niin kun, no just tämä alkoholi on sellainen asia, missä on paljon semmoisia vanhoja perinteitä myös mukana, että se on yhteisöllinen juoma, mitä niin kuin yhdessä käytetään tietyllä tavalla. Ne varsinaiset tavat saattaa ja juomat tietysti muuttua, mutta se alkoholin yhteisöllisyys ja se, kuinka se ihmiset sen avulla luo yhteisöllisyyttä, niin ne on kyllä, ja juhlaa, niin ne on kyllä hyvin niin kuin vanhoja, tuhansia vuosia vanhoja perinteitä. Mutta aina tietysti poikkeus vahvistaa säännön, että on olemassa tietysti myös kulttuureja, missä alkoholia ei juuri käytetä, mutta tavallaan sen alkoholin poissulkemisella sitten luodaan se yhteisö, vedetään rajaa meihin ja muihin, niin se toimii siinä, siinä myös. Ja
alkoholi on nimenomaan sellainen yhteisöllinen juoma, ei niinkään niin kuin sellainen, mitä yksin nautitaan.
Joo, kyllä. Se on historiallisesti ollut nimenomaan. Sitten on aina just tämä, että poikkeus vahvistaa säännön, että sitten voi olla, totta kai voi juoda myös yksin, mutta sitä on monesti pidetty vähän epäilyttävänä ja vaarallisena. Ootas, yskästä tähän väliin.
Juu, ei ehkä aivan syyttä sitten aina sitäkään. Onko nämä kaikki sellaisia, mitkä sinua historiassa ihan henkilökohtaisesti kiehtoo, eli miksi olet päätynyt tällaiselle alalle?
Joo, kyllä se aika lailla oli se niin kun, kiinnostus entisajan elämän tapoja ja just tämmöistä niin kun arkea tai myös juhlaa, mutta myös tämmöistä niin kun menneisyyden elintapoja, asuinolosuhteita ja muuta, sieltä se kiinnostus on lähtenyt ihan teini-ikäisenä. Mä löysin roolipelit ja erityisesti larppaamisen, eli tämmöisen, missä pukeudutaan hahmoiksi ja sitten pelataan muiden pelaajien kanssa. Ja siitä sitten myös aika nopeasti alettiin järjestää myös historiaan sijoittuvia larppeja. Niin niissä on paljon ollut ja sitä kautta sitten myös historian elävöitys, eli tämmöinen, missä ei tavallaan ole sitä hahmoa, mutta muuten pukeudutaan jonkun aikakauden vaatteisiin, tehdään ruokaa ja käsitöitä ja harjoitellaan asetaitoja ja muuta tämmöistä, niin semmoisen teini-ikäisenä menin mukaan ja sitten siitä tavallaan tuli se ajatus, että kai tätä historiaa voisi ihan niin kuin työkseenkin tutkia tai ainakin hankkia siitä tutkinnon ja sitten onneksi on tämä urakin lähtenyt tästä vetämään, että toistaiseksi on ollut kyllä ihan hyvin töitä.
Eikö sä ole tutkinutkin sitä, että miten historiaa on käytetty roolipeleissä?
Joo. Mulla oli väitöksen jälkeen tämmöinen hanke, missä mä just tutkin näitä historiallisia larppeja, että millä tavalla siellä käytetään historiaa ja miten ihmiset kokee sitä historiaa, minkä takia he pelaa näitä pelejä ja millaisia kokemuksia he sieltä saa. Että se harrastus muuttui työksi tässä sitten lopulta ihan kokonaan.
No sitten mä poimisin tuolta parin kolmen vuoden takaa, niin 2123, niin teillä oli tämä henkilöhistoria varhaismodernin historian tutkimuksena tällainen hanke, ja siinä tutkittiin tällaista henkilöhistoriaa, eli Ruotsin itäosan yhteiskunnan historian, eli tällaista niin kuin, miten henkilöhistorioita on aiemmin käytetty ja miten niiden pitäisi kehittyä, ja sitten esimerkkitasolla, että mitkä ovat niin kuin tällaisia uusia, luovia, moderneja henkilöhistorioita, niin tästä kysyisin lähinnä tätä, että miten sinun mielestä, mä lunttaan tästä lapusta, niin tämän henkilöhistorian niin pitäisi sinusta kehittyä tässä seuraavien vuosikymmeniä aikana, että millaisia asioita siihen voitaisiin sen entisen lisäksi tuoda?
Joo, se onkin aika mielenkiintoinen kysymys, että monella on kuva henkilöhistoriasta just semmoisena, että kerrotaan niin kuin elämäntarina kehdosta hautaan tyyppisenä tämmöisenä elämäkertana, mutta siitä on moneen muuhunkin, että me erityisesti tässä hankkeessa, ja täytyy mainostaa tässä kohtaa, että meiltä on tulossa kirja tässä tämän vuoden aikana, että katsotaan ehtiikö se ennen kesälomia vai syksyn alkuun, mutta tässä tänä vuonna on ilmestymässä, niin sieltä voi sitten tarkemmin lukea, mutta ehkä semmoinen tavallaan henkilöhistorian monipuolistaminen, että sitä voi käyttää myös semmoistenkin elämien tutkimiseen, josta me ei tiedetä niin kuin alkua tai loppua. Et esimerkiksi mulla on itsellä siinä hankkeessa artikkeli ja sitten tämän hankkeen johtaja professori Raisa-Maria Toivo kirjoittaa myös 1600-luvun ihmisistä. Hänellä on yksi noita syytetty ja itselläni on yksi oluen myyjä, joista me ei ole mitään hajua, koska, tai on jonkinlainen haju, mutta ei ole tietoa, koska he on syntynyt tai koska he on kuollut tai mitä niin kuin näin elämän alku- ja loppupäässä. Niin, että sitä, ja sitten henkilöhistoriallisin menetelmin sitä väliä, mistä me tiedetään ja mistä on niitä lähteitä saatavilla ja millaista kaikkea siitä voi sitten tehdä. Että vähän tämmöistä niin kuin monipuolistamista, Sitten me tässä hankkeessa käsitellään aika paljon just sitä haasteita, mitä esimerkiksi 1600-luvun lähdetilanne tuo, että kateellisena katsomme 1800-lukujen henkilöhistorian kirjoittajia, joilla on päiväkirjoja ja kirjeitä ja valokuvia näistä henkilöistä ja muuta. Et kun varhaisemmille ajoille semmoista ei oikein ole, niin kehitetään sitä metodologiaa, että miten silti niitä elämiä voisi tutkia. Ja ehkä semmoisia, mistä tämä kysymys alkoi, ja tämä tähän tämmöisenä pohjustuksena, että mihin sitten tästä mennään, niin ehkä semmoinen äänten monipuolistuminen monellakin tasolla olisi semmoinen hyvä, että monesti myös ajatellaan, että tämmöiset elämäkertatyyppiset kirjoitukset on joillekin poikkeushenkilöille tai vallassa oleville tai joillekin tämmöisille niin kuin suurmiehille ja jännille naisille, niin tuodaan esille sitä, että se on myös sekä vanhoja lähdeaineistoja voi katsoa vähän uusin silmiin, että mistä kaikkeesta ne voisi kertoa henkilöhistoriallisesti, ja myös sitten näitä uusia ryhmiä, miten niitä voisi ottaa mukaan. Ja toisaalta, vaikka mä tuohon alkuun sanoin, että itseäni kiinnostaa historiassa erityisesti ihmisyys, niin olen myös kiinnostunut tästä, mikä tällä hetkellä tieteessä on tämmöinen posthumanistinen käänne, jossa ei tarkastella pelkkää ihmistä, vaan myös luontoa, ympäristöä, eläimiä ja esineitä, tämän tyyppistä, että millä tavalla, mun mielestä on ihan relevantti aiemmin esitetty kysymys, että voiko eläimellä olla elämäkertaa tai voiko eläimillä olla historiaa.
Niin, mielenkiintoista. Niin, kotieläimillä tai tuotantoeläimillä, niin mikä ettei oikeastaan.
Niin,
ja sehän olisi hyvin erilainen sitten vaikka 1600-luvun versus 1900-luku tai tämä päivä, niin sehän on hyvin elämä. Erilainen esimerkiksi jonkun nautaeläimen elämänkerta.
Niinpä, ja sitten jos ajattelee etenkin näiden vanhempia aikojen osalta, missä meillä ei ole niin kuin ihmisistäkään tämmöistä päiväkirjeaineistoa välttämättä, niin se, että eläimistä on myös, niistä keskustellaan tuomiokirjoissa, niihin liittyvistä asioista on talousluetteloissa ja tämmöisessä aineistossa mainintoja, että tavallaan siitä vois niitä myös tutkia. Ja yksi semmoinen, mitä kans toivottiin kovasti olisi tämmöinen ihmissuhteiden moninaisuus siellä menneisyydessä myöskin, että niin kuin meidän modernit käsitykset parisuhteista ja sukupuolesta ja seksuaalisuudesta on semmoinen 100-150 vuotta, parisataa vuotta vanhoja, niin tavallaan etenkin uuden ajan alussa nämä asiat käsitettiin niin eri tavalla, niin sieltä löytyisi paljon tämmöistä sukupuolen ilmaisun ja ihmissuhteiden moninaisuutta. Siihen on välillä aika vaikea päästä käsiksi, mutta se on semmoinen asia, mikä monesti näissä elämäkerroissa sitten sivuutetaan. Ja me myös esitetään meidän kirjassa syyt, miksi näin on, että minkä takia puhutaan vaan suurmiehistä ja niiden elämä ja teot tyyppisestä, että mitkä on ne historialliset syyt sille, että esimerkiksi naisten tarinat on jäänyt monesti varjoon ja muuta tämmöistä. Semmoista voitte odotella, että saatte luettavaksenne.
Hienoa. Mä ajattelin, että sukututkimushan on hyvin pitkälle, vaikka se voisi olla muuta, mutta se on hyvin pitkälle sitä henkilöhistoriallista tutkimusta. Ja tämähän olisi oikeastaan sellainen haaste et niistä suurmiehistä, kun sitä materiaalia tuppaa löytymään aika helposti, mutta sitten juuri naisista tai vähän niin kuin näistä, jotka eivät ole olleet niin merkittävässä roolissa, niin heistähän on haasteellista etsiä, mutta toisaalta mielenkiintoista niin sitä tietoa.
Kyllä, juurikin näin. Se on välillä vähän salapoliisityötä ja välillä täytyy hyväksyä se, että ei löydä joitain asioita ja se jää aika ohueksi, mitä me voidaan oikeasti tietää, mutta kyllä siitäkin voi sitten jotain aina sanoa.
No, sitten on parhaillaan menossa oleva tosi mielenkiintoinen tällainen Via Pundus-hanke. Ja siinä sitten etsitään dokumenteista tietoa ja paikkatietoa ja sitä, että miten ihmiset on liikkunut paikasta toiseen. Ja tästä löytyykin jo tuolta niin kuin Virosta Saksanmaalle, niin löytyy jo reittejä netistä, niin mitäs täältä Suomesta on luvassa ja miten jotain 1600-1500-luvun matkareittejä ylipäätänsä selvitetään?
Joo, tämä Viabundus on kyllä tosi mielenkiintoinen hanke ja siihen kuuluu myös keskiaika, että me lähdetään 1350-luvusta liikkeelle ja päädytään 1650, että vähän tämmöistä keskiaikaa ja uutta aikaa, mutta tarkoitus on tosiaan laittaa kartalle kaikki Suomen tiet, toki niitä siinä vaiheessa oli käytännössä Etelä-Suomi, rannikko, ja vähän alkoi sisämaihin olla teitä myös siinä 1500-luvulla tuonne Keski-Suomeen ja Savoon päin, mutta siitä on tarkoitus sitten tuossa ehkä vuoden vaihteessa, ehkä vuoden 25 alussa liittää Suomi tosiaan tämmöiseen eurooppalaiseen Viabundus-karttajärjestelmään tai tämmöiseen paikkatietokantaan, missä sitten pystyy laskemaan esimerkiksi matka-aikoja, pystyy laskemaan missä kauanko menee hevosella ja kauanko menee kävelle ja onko kaupungissa markkinat samaan aikaan ja kuinka paljon tullia täytyy maksaa, että pääsee sisään.
Kävin tuossa kokeilemassa, että jos Stralsundista menee kävellen Nürnbergiin, niin se kestää 19,5 päivää ja sitten siinä kerrottiin, mitä tapahtumiin saattaa nähdä matkan varrella vuodesta tai ajankohdasta riippuen. Se oli aika hieno.
Joo, se on kyllä ollut tosi hauska olla sitä tekemässä. Toki Suomessa teitä on paljon vähemmän ja kaupunkeja on paljon vähemmän, mutta se mikä on jotenkin tässä niin kuin helppo projekti siinä mielessä, että tämä tietokanta on valmis, se on Saksassa kehitetty jo, joten meidän ei tarvitse luoda sitä, joten meillä ei mene aikaa semmoiseen niin kuin testaamiseen ja miettimiseen, että mitenköhän tämän tietokannan rakentaisi. Ja toisaalta myös se tutkimus on aika pitkälti tehty, että meillä ei tässä hankkeessa ole varsinaisesti niin kuin alkuperäislähteisiin, tai on jo jonkun verran, mutta pääosin tulee kirjallisuuden pohjalta. Suomessa on tehty tosi paljon tiehistoriaa, etenkin 1900-luvun lopulla, niin on kartoitettu paikallisteitä, museoteitä, historiallisia tielinjauksia, kaikista tärkeimmistä teistä on olemassa jo selvitykset ja paikallishistorioissa on paljon kans niistä kirjoitettu, niin tavallaan se mitä me tehdään on se, että me kirjallisuudesta kootaan näitä tietoja ja laitetaan niitä kartalle, jotta niitä voisi sitten paikkatiedon analysointimenetelmillä käydä läpi, että on tavallaan tämmöinen niin kuin päänavaus tai tämmöinen aloitus sitten tutkimukselle, että sitten sitä voi paljon tehokkaammin niitä laskeskella. Ja toisaalta se on myös ihan yleiseen käyttöön, että siinä voi tosiaan mennä ja klikkailla ja katsella, että mitäköhän täällä olisi ja missäköhän olisi lähin kievari ja meneekö tästä mun läheltä jotain vanhaa tietä tai tämmöistä, että se toimii myös tämmöisenä niin kuin yleisölle ja sukututkijoille ja historiaharrastajille ja muille ihan tämmöisenä sekä välineenä että ihan tämmöisenä ajanvietteenä. Moni kuitenkin tykkää vanhoista kartoista ja siitä, että millaista
niin tulee
ajatella.
Heti mieleen, että siihen voisi jonkun esivanhempain perheen markkinareissun tavallaan toistaa, että jos ne on jostain Alasatakunnasta lähtenyt vaikka Turun markkinoille, niin voisi niin kuin fiilistellä sen, että siinä on ihan tällaisia konkreettisia hyötyjä kyllä. Sitten.
Joo, kyllä, ja juurikin näin, ja sitten päästään laskemaan niin kuin optimaalisia reittejä tai muuta, että siinä kyllä selviää monenlaista, kun saadaan kaikki sitten laitettua paikalleen. Mä oon itse siinä tutkinut myös kestikievareita ja just tätä niin kuin majoitus ja muonitusjärjestelmää tavallaan, niin saadaan nekin laitettua sitten kartalle. Ja siellä on myös kaikenlaista, että se on ihan mahdollista, että kun jos lähtee Alasatakunnasta katsoa sitä markkinareittiä Turkuun tai Poriin, niin siellä saattaa löytää sen myös sukulaisensa jostain kievaritappelusta tai Varkauden kohteena tai jotain muuta tämmöistä, mitä mä oon sitten väitöskirjassani, mikä käsitteli juomakulttuuria 1600-luvulla, niin siellä käynyt näitä läpi ja nyt sitten saan sieltä napattua sopivasti alaviitteet näihin Viabundus-materiaaleihin, että mitä kaikkea näissä kievareissa sitten onkaan tapahtunut.
Aika hurjaa, joo. Ei tullut itsellä mieleenkään. Tosiaan tollainenkin on sitten mahdollista. Että sieltähän voisi periaatteessa niin kuin ajatella, että voisi selvitä vaikka miksi joku pariskunta on aikoinaan päättynyt yhteen, vaikka he eivät samalta paikkakunnalta olisikaan. Niin että onko tapaaminen ollut vaikka jossain kievarissa sitten sattuman kautta aikoinaan, ekan kerran?
Sieltä voi näitä solmukohtia löytyä ja sit tosiaan meillä on tässä tulee myös markkinapaikat ja ajat olemaan, niin se voi hyvin olla, että sielläkin on sitten nähty kaikenlaisia tulevia kumppaneita ja muuta.
Onko näiden sun tutkimusten yhteydessä niin monesti sattunut niin, että olet törmännyt itselle tuttuihin joko ihmisiin tai itselle läheisiin paikkoihin? Et käykö historian tutkijalle usein sillä tavalla?
No, enemmän ehkä niinku paikkojen suhteen. Että mä en ole itse tehnyt sukututkimusta, haluaisin kyllä, mutta se on jotenkin vaikea tarttua siihen, kun ensin tekee työpäivän niiden parissa ja sitten siirtyisi. Mutta sen tiedän, meillä on vanhemmat sukulaiset sitä tehnyt, että meillä muutamista paikkakunnista tiedetään, keitä siellä on ollut, mutta monet linjat katkeaa jo siinä 1800-luvulla, että ei pääse sieltä välttämättä eteenpäin. Mutta sitten taas paikkojen suhteen on kyllä paljon, että etenkin kun mä täällä Tampereella asun, mä olen Lahdesta itse kotosin, niin siellä niin kuin Lahti-Hollola-osastolla on kyllä paljon semmoisia tuttuja paikkoja. Ja sitten tästä Tampereelta, kun lähtee autolla Turkuun, että meneekö sitten isompaa tietä vai Huittisten kautta, niin sieltä kyllä, kun on tätä Alasatakuntaa tutkinut, niin siellä on tuttuja kylän nimiä ja tuttuja paikan nimiä, ja niitä on sitten aina välillä muistelee, että tosta kun menee, niin on Mommolassa tai Karhulassa tai jossain tämmöisessä käynyt jotain. Nimi on tuttu, että jotain siellä on tapahtunut 1600-luvulla.
Eikö tämä ollut nimenomaan niin, tai siis on niin, tämä Via Pundus, että sen Saksan Baltian osuuden, niin se on ihan vapaasti käytettävissä ja samoin siis netissä ja kenelle tahansa, ja samoin sitten tämä mitä te teette, niin se tulee siihen samaan, ja se ei mun käsittääkseni nyt vaatinut erityisiä tietoteknisiä valmiuksia, että sitä pystyy käyttämään.
Joo, ei, se on ihan selaimessa käytettävä, ja aika lailla, jos laittaa Googleen Via Pundus Map, niin kyllä se sieltä aika lailla ensimmäisenä tulee, ja se on englanniksi tällä hetkellä, että sinne pystyy myös näitä, siellä on Hollanti ja Saksa ja oliko siellä joku muukin kieli jo, mutta sinne tulee myös tosiaan suomenkielinen myös, ja nämä Suomen alueen tiedot syötetään sinne myös suomeksi, että niin kuin koko tietokantaa ei ruveta, mutta Suomen tiedot tulee sinne suomeksi myöskin.
Joo. Eli me ei kuitenkaan niin kuin teidän hanke pysyy suomalaisissa tai Suomessa nimenomaan, että sitä ei vielä jäljitetä, että joku olisi kulkenut vaikka nyt sinne Stralsundiin tai Tartoon tai näin edelleen, vai miten?
Joo, se on tässä vielä toistaiseksi puuttuu nämä merireitit, että sitä on keskusteltu ja on vähän semmoista ajatusta, että sehän olisi tavallaan semmoinen looginen seuraava siirtymä, mutta katsotaan mitä sen kanssa tehdään. Et toistaiseksi meillä on mukana tässä vaan niin kuin maareitit ja tiet, mutta se mitä tämä Suomen tuominen tuo tähän tietokantaan ja mikä on ollut myös tämmöinen tietokannan kehittäjille semmoinen pähkinä purtavaksi on nämä talvitiet ja Suomessa kausittainen liikkuminen, että se, että nämä maantiet oli semmoisia, että niitä pääosin kesällä ja kuivan kelin aikaan käytettiin, mutta sitten talvella oli talviteitä, jolloin suot ja järvet ja joet jääty, niin pystyi niitä pitkin menemään tasaisella ja nopeasti, niin tämmöiset lisätään siihen myös, että tavallaan esimerkiksi jotkut jäätyneet järvet ja vesireitit, niin ne on meillä talviteinä, mutta silloin ne on kuitenkin semmoisena niin kuin maata pitkin liikkumisena tai tämmöisenä niin kuin kuitenkin maakaluilla liikuttaessa eikä veneillä, mutta ehkä sitten jossain kohtaa voisi olla mahdollista saada myös näitä vesireittejä ja laivareittejä ja tämmöisiä, sekä niin kuin ihan kotimaisilla järvillä ja joilla ja sitten toisaalta myös Itämeren yli, että saisi sieltä sitten, koska veneellähän sinne Stralsundiin ja Danzigiin ja näihin on menty.
Joo, tämä on hyvin käytännönläheisen tuntunen tällainen historiahanke, että siihen pääsee tällainen ei-akateemikkokin niin kuin helposti tai ymmärtää sen niin kuin ja pääsee hyödyntämään sitä. No, uskallatko vinkata yhtään tulevaisuudesta, että onko tätä seuraava hanke jo muhimassa jossain takaraivossa vai täytyykö sitä vielä sitten hetki odottaa?
No, kyllä sitä kaikenlaista muhimista on ja sehän tämmöisessä akateemisessa elämässä aina on, että täytyy hakea rahoitusta tai just se, että se työ ei välttämättä ole heti, tai että jos sitä alkaa hakea vasta kun edellinen päättyy, niin sitten on kyllä jo myöhässä ja joutuu keksimään jotain muuta elatusta itsellensä, mutta kyllä kaiken näköistä on haettu ja kaiken näköistä on suunniteltu, mutta jätetään se vielä mysteeriksi, mitä on sitten seuraavaksi tulossa.
Joo, tuolla katselin, että ilmeisesti esimerkiksi tällainen instanssi kuin Koneen säätiö niin on monesti mukana ollut näissä, että he sitten käyttää varallisuuttaan niin historian tutkimukseen hyvin paljon.
Joo, kyllä. Ja just tämä Via Mundus-hanke on Koneen säätiön rahoittama. Et sieltä on tämä hankerahoitus ja sieltä on tosiaan ovat paljon myöntää historiatutkimuksen hankkeille rahoitusta, samaten kuin myös Suomen kulttuurirahasto ja näitä isoja, sitten tietysti Suomen Akatemia yhtenä rahoittajana ja monenlaisia muita tämmöisiä apurahatahoja ja rahoitustahoja aina niin kuin hyvin pienistä muutamista tonneista sitten ihan tämmöisiin satojen tuhansien projekteihin, että nämä on tullut tässä väitöskirjan aikana ja sen jälkeenkin hyvin tutuiksi, että tieteen rahoitus Suomessa niin sanotusti.
Joo. No hyvä, että sitä riittää. Sä erinomaisesti siinä alussa perustelit sen, että miksi tätä historian tutkimustakin tarvitaan, niin kuin kaikkea tutkimusta. Se auttaa meitä ymmärtää tätä nykyisyyttäkin paljon paremmin.
Kyllä.
Ja sitä, että harvat asiat tapahtuu niin kuin täysin sattumanvaraisesti, että joku peruste siellä sitten muhii siellä pohjalla.
Näinpä, ja just jotenkin niitä vanhoja juuria ja just miksi asiat on niin kuin ne on. Että sehän on tietysti, rahahan ei koskaan ole niin paljon kuin sitä tarvittaisi, että todella monet hyvät hankkeet jää rahoittamatta. Ja on niin kuin erityisesti, etenkin tuo arkeologian puolellahan on paljon puhuttu näistä löydöistä ja metallietsiharrastuksesta ja muuta, et kun ei ole virallisilla tahoilla resursseja ja mahdollisuuksia aina kaivaa semmoisia kohteita, mitkä kannattaisikin kaivaa, niin ei siellä on kans hyvin arkeologialla ja näillä menneisyysaloilla muutenkin, niin kyllä täällä aika pennosista taistellaan, että ei onneksi tutkia toisiaan vastaan, että enemmän just sitten, että kun kaikki hyvätkään hankkeet ei saa rahoitusta, niin se on harmillista. Siihen toivoisi kyllä kovasti muutosta.
Niin kyllähän te tutkijat tehokkaasti verkostoidutte, kun mitä on itse näitä historian tutkimusta, vaikka nyt siellä Tampereen korkeakouluyhteisössä katsonut, niin kyllähän siellä hienosti ristiin sitten tehdään sitä yhteistyötä ja sellaisia aika välillä tuntuu, että aika yllättäviäkin asioita sitten tulee.
Joo, kyllä meillä. Meillä on saa puhua ihan Tampereen yliopistosta. Me ollaan osa Tampereen korkeakouluyhteisöä, mutta yliopisto siellä edelleen on, niin ollaan samassa tiedekunnassa esimerkiksi terveystieteiden kanssa, et sitten näillä, jotka tutkii 1800-1900 lukua hyvinvointivaltiota ja sen laitoksia ja muuta tämmöistä, niin ja terveydenhuollon historiaa, niin siellä on paljon kyllä heillä yhtymäkohtia ja yhteisiä kursseja, mitä on vedetty ja hankkeita ja muuta. Ja sitten on sosiologian ja kirjallisuustieteen ja monen muun alan kanssa. Ja nyt mä tosiaan olin myös siellä pelitutkimuksen labrassa vuoden verran tutkimassa näitä historiapelejä, että semmoistakin, se on sitten jo tiedekunta rajat ylittävää, että se on tuolla informaatiotieteiden tiedekunnassa, mutta et kyllä tämmöistä niin kuin ylirajaisuutta ja monimuotoisuutta ja hyvin niin kuin monialaista ja laajaa yhteistyötä tehdään täällä kyllä meillä ja monessa muussakin paikassa.
Kiitoksia, Jenni. Tuohonkin onkin hyvä lopettaa, kun toi oli aika positiivista.
Kyllä, se on aina hauska just törmäyttää näitä, että mitä kaikkea, tai törmäyttäminen on kyllä kauhean pöhinä sana, mutta jotenkin just sillä tavalla, että miten voi tuoda sitä historiallista perspektiiviä ja toiset sitten nykytilaa ja muuta, niin siellä on kyllä hyvin paljon semmoista. Semmoisia just niin kuin näkee erittäin selvästi se, mikä on pysyvää ja mikä on sitten tämmöistä muuttuvampaa, että saa näitä. Ja just näitä historiallisia juuria, että minkä takia asiat on niin kuin ne on, niin sieltä löytyy.
Kiitoksia ja onnea kaikkiin tuleviin hankkeisiin.
Kiitos paljon.
Mä pistän tuosta nauhoituksen pois. Niin.